Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui SME Corp Malaysia hari ini melancarkan program sokongan industri dan perniagaan rakyat atau SINAR bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, program SINAR menawarkan bantuan keuangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada PMKS di seluruh negara bagi mengembangkan perniagaan. Katanya pihak yang memohon pembiayaan itu hanya perlu mendapatkan status PMKS, iaitu pensijilan rasmi yang mengesahkan sesebuah perniagaan memenuhi definisi PMKS. Sim berkata demikian pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Angsana Johor Bahru Mall hari ini.